Ir jau labi tagad viss pamācīt un ap pirkstu pakratīt un teikt, kas nav izdarīts un arī dot nevisai objektīvus vērtējumus tam, kas ir izdarīts. Kad ir pagājuši 4 gadi, pirmais jautājums, kur Levita kungs bija pirms 4 gadiem, kur bija pirms 3 un pirms 2 gadiem. Jo viss tas, kas nav noticis, ko viņš norādīja, ir viņa līdzatbildība un ļoti liela līdzatbildība, jo viņš visu šo laiku balstīja Kaļiņa kunga valdību un visu laiku viņu atbalstīja, kas ir novedis pie šodienas viņa ļoti kritiskā rezultāta. Nu, vēl varētu uzsvērt arī tādas lietas, ka prezidenta kungs norādīdams uz nepilnībām pilnīgi aizmirsa arī pats savu darbību, bija interesanti klausīties par lieliem sasniegumiem zinātnē inovācijai, un tāpat laikā, kā mēs zinām, 8 miljonus no zinātnes, no izglītības ministrijas aizvirza tagad veselībai, jā. Un man ir īpaši pārsteidza, nu, tagad tādi jaunvārdi atkal būs kompleksitā, Un kad runāja par ierēdniecību, ka mums jāveido atbirokratizēšanas vienību. Tātad mēs veidosim birokrātu vienību, kas cīnīsies ar birokrātiju, bet nu varbūt prezidenta kungam būtu bijis vērts pārdomāt, cik efektīga bija viņa paša birokrāta, 61 cilvēku lielais birokrātiskais aparāts, un tā loma un vieta Latvijas virzībā vai ekonomiskā attīstībā. Tā kā es gribētu teikt, ka šī runa bija, nu es teicu, manuprāt, krietni par vēlu un ļoti, ļoti, varbūt arī pamatoti kritiska, bet absolūti bezkritiska par savu darbību, ko prezidents ir veicis. Jo vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst, kas jau mums ir kļuvusi par tradīciju, arī valdībā tagad rīkos seminārus, kolekvijas un nezinu kādas tikšanās, ka prezidenta kungs uzskatīja, ka viņa pilnvaras ir pilnībā realizētas un viņš sniedz lielu ieguldījumu izglītības attīstībā, sarīkojot konferenci pilī. Diemžēl šī konference izrādījās tikai kā lai saktu vaika nolaišana un skolotājiem iespēja izrunāties un kam nav praktiska tālākā rezultāta. Tāpēc mums atkal tas viss ievirzās tādā, nu kā lai saka, slavinošā, savstarpēji slavinošā bāzē, kur loģiski prezidenta kungam jāsaka paldies par padarīto darbu, par to, ko viņš ir veicis, bet tanī laikā pat būtu ļoti kritiski jāaiziet cauri, kāpēc nav izdarīts viss tas, par ko prezidents runāja. Nu, man maza piebildu pie visa tā, es tomēr būtu gribējis, ka šodien mēs arī pieminētu Cēsu kauju dienu 22. jūnija, kas ir ierakstīts mums kalendārā un par ko mēs viennozīmīgi varētu teikt, ja nebūtu Cēsu kaujās mūsu uzvaras, tad diez vai Levita kungs šodien runātu mums brīvā Latvijas parlamentā. Vēsturi vajag atcerēties arī tādā gaismā, kurā varbūt mēs tā reizēm paejam garām un tā ļoti pavirši, pret ko izturamies.
Jā, vai no šīs runas un tā dzirdētā, nu, šajā gadījumā, tad tādā gadījumā būtu kaut kas jāņem vērā, nu, Levita pēctecim nākamajam prezidentam?
Nu, Levita pēctecim, ko es varētu teikt, vispirms nākamam prezidenta pēctecim jāatcerās, ka prezidents ir arī mūsu bruņoto spēku virsvadonis, kā ir ierakstīts satversmē, un pirmais, ko nevajadzētu būt neitrālam un it kā nedzirdošam un novērojošam, kad viņa saimniecībā bruņotos spēkos notiek tāds skandāls, kā 200 miljonu lielais iepirkums, kas mums šobrīd guļ virs armijas, un kur es domāju jāsāk ar savas funkcijas uzņemšanos un atbildības uzņemšanos no pirmās dienas pa tām sfērām, kas ir tiešā pakļautībā. Un otra lieta, ko es gribētu teikt, ka prezidents nav tikai novērotājs un prezidents nav pirkstu pakratītājs. Prezidentam ir jābūt aktīvam iekšpolitisko, ne tikai ārpolitisko problēmu risināšanā un jābūt ar savu stingru viedokli un stingru stāju un nevis vienmēr jāmēģina atrast tikai to labo. Jāprot ieraudzīt arī neizdarīto un jābūt klāt tam visam, tad mēs patiešām runātu par tautas prezidentu.
Paldies par šo analīzi Rīgas Stradiņa Universitātes politikas zinātnes katedras profesorei Ilgai Kreitusei.